kugasoko kanyarunazi ahurira imitumba ya Muramba muri komine Kirundo na Kagege muri komine Busoni niho haraye hatewe grenade yatewe neza neza ku ruhande rwa komine Busoni ko ku metero zitanu uvuye mu ibarabara rya kaburimbo ligana mu gihugu cy'u Rwanda ari naryo rigabura ayo makomine abiri ya Kirundo na Busoni. Umunyagihugu ari muri batatu bakomerekejwe n'ico kigwanisho gikira umuriro harigana uko vyagenze
hari nka sa moyi nugaye kuri farmasi kugira ndindira umuntu yaragiye kurangura imiti hanyuma nsuhuze gatoyi ishanduhura no mu sirikare n'undi mwarimu basha barambira no kugaye toya ndasubira inyuma ndahe imiti ngo dufise umwana agwaye ubusubira inyuma uguru duhe imiti hanyuma gisite barimo barabimbwira amazi kubimbwira cyatumva ikintu giturize giturize umwese cyari giruka twari kumwe n'abandi bahungu b'abanyeshuri umwese ntifamye ko kwakomeretse twari kubimenya mu nyuma hanyuma hashe nk'iminota mike sinzi abantu ba telefoni komiseri katuraza usanga twakomeretse bamwe ku ntoki abandi ku maguru komiseri acha tuzana ngaha kwa muganga
uwo musirikare ari mu karuhuko nawe nyine ari mu bakomeretse avuga ko bigoye kumenya neza na neza uwo abateye iyo grenade barondera
sinavuga hagati yatwe bw'umuntu baba barondera cyo nzi umukozi w'Imana tari turi kumwe Jesu andi umukristo wiwe tangorane ndavuga ngo hariho umuntu twari dufitanye ikintu kimwe dupfa uko byo byagenda mu gabo biboneka neza yuko yiduteye yayiduteye atubona kuko hari ahantu hari nzira irengana ntabwo hari hamenyero yuko abantu bahicara turashima Imana ko yatuzigamye ibisigaye nabyo nta birebire tuvuga mu gwa yiduteye nuko bigaragara ko yayiduteye nyine atubona kwicyo dusaba nsego z'umutekano baza nkuko dusanzwe zikora ko zizogerageza kugira amatohoza bakamenya ibyo ari byo bivanye nuko biboneka yuko ari ikintu gishobora naho byadushije bishobora gushikira n'abandi kugira barabe ukuntu babizibira
kuri ako gasoko nyine ka Nyarunazi ku ruhande rwa komine Kirundo uwitwa Niyongabo Ezekiel yaheruka gukomeretswa na grenade yatewe mu nzu iwe n'abantu batamenyekanye mu gihe muri ako gace ibigwanisho bikira umuriro biriko biriha inkumbi muri no minsi abanyagihugu baho basaba ko hokoreshwa vya vyuma karuhariwe bivugwa mu gisagara ca Bujumbura mu gusaka ibigwanisho
tibona nabi nyene na magenade ku matrika nyene umutekano umva umva ukwiye nyene umutekano ntubukwiye urumva ibintu biguma biturika nyene no gufata izinka z'ikibinyenzi bigira akazironda akajya mu matoro akazifata ayo umutekano abone
twe tubanga tubona mengo badutera ubwo ahubwo bamwe bafise ibikoresho karuhariwe barakwikuza gusopa ngaha muri nyarunazi bakaradiye bigwanisho biza bibi ko ndabyumva na Bujumbura cyari hivyuma bisaka ibindi habkuye kuza abantu yende bazi bazana ibyuma bisaka ibindi bakaraba ukuntu ibyo bigwanisho byirwa baturika ngaha ku centre ya Nyarunazi umuntu afise umujyango ungana nkuko bagiturikirije ngaha none mbona atagize ubwo afite nk'utu twano bona yo twirukanka na gute
twarondeye mu stane wa komine Busoni kugira agire ico abivuze ko yabwiye ijwi rya Amerika ko atabikurikiranye kuko amaze iminsi ibujumbura mu rugendo rw'akazi tumaze gushika ku mutumba wa Kagege twarondeye umukuru w'umutumba nawe nyine ntitwashoboye kumuronka kuko yarafatiriwe n'ibikorwa by'inama ariko twashoboye kuronka uwatowe ku mwanya wa kane mu kurongora umutumba wa Kagege umukenyezi Nyabenda Carolina avuga ko gusaka ibigwanisho ari nkenegwa ku mutumba wa Kagege no muri ako gace kisoko ya Nyarunazi
twebwe ikintu twohanura twari kurabira ibyo byabo bagize twamara kumva uwo byegukira canke bitegukira hanyuma tugakwiragira ukuntu twosakihisha izo bigwanisho mu mitumba kuko nabibonye ko hano bihari kuko byarahe byigaragaje
OPPD Jacques Nijimbere arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko ubwo bugizi bwa nabi bushobora kuba bufatiye ku matati mu miryango amatati ashobora kuba afise imizi mu ndiyane z'amatongo abantu babiri bafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza muri bo harimo Ezekiel Niyongabo yaheruka gukomeretswa na grenade yatewe iwe n'abantu batamenyekanye haraciye ukwezi mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi ya Amerika.